Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče podjetnikom Latinske Amerike v središče postaviti kulturo srečanja. Papež Frančišek sprejel pobudnike afriškega vzgojnega sporazuma. Sveti oče s poročilom podporil zagon Family Global Compact. V Žužemberku sveta maša za škofijo Novo mesto za sinodo. Prisluhnili bomo odlomku pridige škofa Sajeta.
Papež Frančišek je v četrtek 1. junija v audienco sprejel udeležence letnega srečanja sveta podjetnikov Latinske Amerike. Prisotnim se je zahvalil za pobudo srečanja, na katerem so obravnavali družbene teme, ki zadevajo vse in med katerimi so bili delo, migracije, podnebne spremembe ter celostni človeški razvoj. Opazil sem, da so enake skrbi, kot jih imate vi, prisotne tudi na drugih koncih planeta. Zato nam izmenjava lahko pomaga, da združimo moči in skupaj soočimo probleme, ki so v tem trenutku skupni celotni človeški družini. Kot sem že dejal skupini evropskih podjetnikov, je treba delo nujno usmeriti v kulturo srečanja. Vrednote te kulture so tiste, ki navdihujejo poslovni svet, da se more braniti pred sencami zla, ki nas napadajo, ko dobiček za vsako ceno izkrivlja naše odnose do te mere, da ponižuje in zasužnjuje osebe same. Nasprotno pa kultura srečanja izraža iskanje skupnega dobrega in tako pomaga razbliniti te sence. Te vrednote se konkretno izražajo v številnih vsakodnevnih prizadevanjih in žrtvah vaših podjetij, da bi šla naprej. Da bi uspela nuditi usposabljanje in izpopolnjevanje delavcev, se izogibala konfliktom, ter da ne bi prišlo do boleče odločitve o odpovedi, zavedajoč se tudi dejstva, da je za vsakim delavcem družina in celotna družba.
Le propongo portanto, che sean come los primeros seguidores de Jesús, constructores de redes.
Zato vam predlagam, da bi bili kakor prvi Jezusovi učenci, graditelji mrež. To je bila njihova naloga, da so lahko lovili ribe. Da so lahko opravljali delo ribičev, so morali tkati močne in učinkovite mreže. Tako morate biti tudi vi, da bi se lahko soočili z morjem sveta in z nevihtami, ki se pojavljajo, ter bi dosegli zastavljeni cilj enotni. Ustvarjati morate mreže in si medsebojno pomagati. Služba, ki jo opravljate, ni abstraktna, ampak je namenjena vsakemu človeku ter vsakemu ljudstvu. In zato je potrebno delovati skupaj, ne da bi koga zaobšli ali koga pustili zadaj. Gre za precej zapleten izziv. Pomenljivo je, da ste se odločili, da za to srečanje pridete v Rim. Tu je grob apostola Petra, ki je bil strokovnjak za izdelavo in popravilo mrež. Prav tako obstajajo sledi številnih gospodovih učencev vseh časov, ki so svojim vsakodnevnim pričevanjem in zvero zmogli z Božjo milostjo preoblikovati okolje, v katerem so živeli v luči Evangelija. Naj ti zgledi tudi vam pomagajo, da bi se notranje prenovili in šli naprej. Lahko torej rečemo, da imamo dragoceno sredstvo, to so mreže in kompas, to je evangelij. Sedaj se je potrebno pogovarjati o najboljšem načinu njune uporabe. Lahko bi dodali, da imamo tudi sidro, upanje. Tako se lahko odpravimo na plovbo z zaupanjem, da je Bog tisti, ki nas vodi in spremlja na poti. Naj vas Jezus blagoslovi, naj blagoslovi vaše družine in tiste, ki so del vaših podjetij, ter naj vas varuje Devica. In prosim vas, da ne pozabite moliti zame.
Sveti oče je sprejel audienco skupino podpornikov afriškega vzgojnega sporazuma ter dejal, da gre za novost, ki raste iz dveh pomembnih korenin, tradicionalne kulture in krščanske vere. Vzgojni sporazum je rezultat mednarodnega simpozija, ki je potekal novembra lani v Kinshasi na pobudo Mednarodne fundacije Verstva in družba in Kongovske katoliške univerze ter ob podpori Kongovske škofovske konference. Udeležili so se ga škofje, duhovniki, znanstveniki in različni strokovnjaki iz več afriških držav ter globalni vzgojni sporazum, ki ga je leta 2019 predlagal papež, umestili v kontekst afriške celine.
Avete dimostrato di aver ben compreso.
Pokazali ste, je dejal sveti oče med srečanjem, da ste dobro razumeli, kaj sem želel doseči s to pobudo, in sicer, da mora globalni vzgojni sporazum postati lokalna realnost, rezultat razmisleka, ki izhaja iz lastnega konteksta in kulturnih virov, ter da mora biti pozoren na vzgojno-izobraževalne potrebe določenega območja. Papež je spomnil, da je pobudo o vzgojnem sporazumu začel z afriškim pregovorom, da je za vzgojo otroka potrebna celotna vas. Gre za vzgojno zavezo, ki jo v idealnem primeru sklenejo vsi člani vasi, pri čemer naloga spremljanja vsakega otroka ni izključno odgovornost očeta in matere, temveč vseh članov skupnosti. Afriški vzgojni sporazum bi po papeževih besedah moral prispevati k obnovitvi in okrepitvi ravno te skupnostne in horizontalne razsežnosti odnosov, a prav tako k okrepitvi vertikalne razsežnosti, kar je odnos z Bogom. Spomnil je, da so afriška ljudstva zelo zgodaj oblikovala monoteizem, Afrika pa se je z velikim navdušenjem odprla za krščansko oznanjevanje in je trenutno celina z največjo rastjo števila kristjanov in katoličanov. Največje bogatstvo afriške celine pa so mladi. V njihovo izobraževanje lahko vložite največ energije, je papež dejal zbranim pri audienci. Po politiki množičnega izobraževanja, ki je bila značilna za prva desetletja postkolonializma, je zdaj čas, da si skupaj z lokalnimi oblastmi prizadevate za vse večjo usposobljenost izobraževanja, predvsem z dobrim usposabljanjem učiteljev, njihovim urednotenjem in ustvarjanjem potrebnih pogojev za dostojno opravljanje njihovega poklica. Na Afriko gledamo z velikim zaupanjem, saj ima vse, kar potrebuje, da bi postala celina, ki lahko začrta prihodnje poti, je izpostavil Frančišek ter pri tem mislil na veliko naravnih virov, ekonomski napredek in mirovne procese, predvsem pa vzgojno-izobraževalne vire, kar so vrednote tradicionalne afriške vzgoje, zlasti gostoljubnost, sprejemanje in solidarnost, vrednote, ki se odlično ujemajo z vzgojnim sporazumom. Krščanstvo se ujema z najboljšim delom vsake kulture in pomaga očistiti tisto, kar ni pristno človeško in zato niti božansko, je dodal sveti oče. Izpostavil je dragocenost mnogih afriških filozofov in pedagogov ter tudi vzgojiteljev, misionarjev in drugih pomembnih osebnosti, kot je na primer Nelson Mandela, ki je v svoji državi, ki jo je zatiral apartheid, s pravo in izobraževanjem ponovno vzpostavil enotnost med različnimi rasami. Pomembni afriški lik pa je tudi božji služabnik Nyerere, imenovan učitelj, ki je znal oblikovati vzgojno-izobraževalne politike za rast vseh svojih rojakov, ne glede na ekonomske ali socialne razmere. Podpirala ga je njegova katoliška vera in trdil je, da brez obhajanja Evharistije ne bi mogel upravljati svojega dela. Papež Frančišek je ob koncu govora zatrdil, da afriški vzgojni sporazum ponovno potrjuje, da iz Afrike vedno pride kaj novega. Ta sporazum je novost, ki se razvija iz dveh pomembnih korenin, tradicionalne kulture in krščanske vere. In kot pravi še en afriški pregovor, ko so korenine globoke, se nam ni treba bati vetra.
Papež Frančišek je za zagon Family Global Compact napisal sporočilo, ki so ga v torek 30. maja predstavili na tiskovnem uradu Svetega sedeža. Gre za pobudo dikasterija za laike, družino in življenje ter Papeške akademije za družbene vede, ki je nastala iz študijev in raziskav o kulturni ter antropološki pomembnosti družine in o novih izzivih, s katerimi se sooča. Dragi bratje in sestre, v apostolski spodbudi Amoris Laetitia, radost ljubezne, sem poudaril, da je blagor družina odločilnega pomena za prihodnost sveta in cerkve. S tem prepričanjem želim podpreti Family Global Compact, skupni program dejavnosti, katerega namen je vzpostaviti dialog družinske pastorale s študijskimi in raziskovalnimi središči o družini, ki so prisotna na katoliških univerzah po vsem svetu. Gre za pobudo dikasterija za laike, družino in življenje ter Papeške akademije za družbene vede, ki je nastala iz študijev in raziskav o kulturni in antropološki pomembnosti družine in o novih izzivih, s katerimi se sooča. Cilj je sinergija, zagotoviti, da bo pastoralno delo z družinami v delnih cerkvah bolj učinkovito izkoriščalo rezultate raziskav ter didaktično in izobraževalno prizadevnost, ki je na univerzah. Katoliške univerze in pastorala lahko bolje spodbujajo kulturo družine in življenja, ki naj, izhajajoč iz stvarnosti, pomaga novim rodovom v tem času negotovosti in pomankanja upanja ceniti zakon, družinsko življenje z njegovimi viri, izzivi, z lepoto porajanja in varovanja človeškega življenja. Skratka, potreben je bolj odgovoren in bolj velikodušen pristop, da predstavimo razloge in utemelitve za izbiro zakona in družine, tako da bodo ljudje bolj pripravljeni odgovoriti na milost, ki jim jo Bog ponuja. Katoliškim univerzam je zaupano razvijanje poglobljenih teoloških, filozofskih, pravnih, socioloških in ekonomskih analiz o zakonu in družini, da bi podprli njihov učinkovit pomen znotraj sodobnih sistemov mišljenja in delovanja. Iz opravljenih študij izhaja okolje krize družinskih odnosov, ki jo spodbujajo na ključne težave in strukturne ovire, kar otežuje mirno oblikovanje družine brez ustrezne družbene podpore. Tudi zaradi tega mladi odklanjajo odločitev za zakon v prid bolj nestabilnih in neformalnih oblik čustvenih odnosov. Raziskave pa tudi osvetljujejo, da družina še naprej ostaja prvenstveni vir družbenega življenja in kažejo obstoj dobrih praks, ki si zaslužijo podelitev in širjenje na globalni ravni. V tem smislu so družine same lahko in morajo biti priče in protagonisti procesa. Family Global Compact dejansko ni mišljen kot statični program, katerega namen je izkristalizirati nekaj idej, ampak je pot razdeljena v 4 korake. Prvič, začeti proces dialoga in sodelovanja med univerzitetnimi raziskovalnimi središči, ki se ukvarjajo z družinskimi tematikami, da bi bila njihova dejavnost bolj rodovitna, zlasti z ustvarjanjem in ponovnim zagonom mrež univerzitetnih ustanov, ki se navdihujejo pri družbenem nauku cerkve. Drugič, ustvariti večjo vsebinsko in ciljno sinergijo med krščanskimi skupnostmi in katoliškimi univerzami. Tretjič, spodbujati kulturo družine in življenja v družbi, da bi privreli novi predlogi in cilji, koristni za javne politike. Četrtič, usklajevati in podpirati predloge, ki so se pokazali in so bili izbrani, da bi bilo služenje družini obogateno in podprto z duhovne, pastoralne, kulturne, pravne, politične, ekonomske in socialne strani. V družini se uresniči večina Božji san o človeški skupnosti. Zato se ne moremo sprijazniti z njenim zatonom v imenu negotovosti, individualizma in potrošništva, ki predvidevajo prihodnost posameznikov, ki mislijo samo nase. Ne moremo biti brezbrižni do prihodnosti družine, skupnosti življenja in ljubezni, nenadomestljive in neločljive zaveze med možem in ženo, do kraja, kjer se srečajo generacije, do upanja družbe. Spomnimo se, da družina pozitivno vpliva na vse, saj poraja skupno dobro. Dobri družinski odnosi predstavljajo nenadomestljivo bogastvo, ne samo za zakonca in za otroke, ampak za celotno cerkveno in civilno skupnost. Zato se zahvaljujem tistim, ki so se že in ki se še bodo pridružili Family Global Compact in vas vabim, da se ustvarjalno in zaupanjem posvetite vsemu, kar lahko pripomore k temu, da družino ponovno postavimo v središče našega pastoralnega in družbenega prizadevanja. V sredo 31. maja na praznik obiskanja Device Marije je novomeški škof monsignor dr. Andrej Saje daroval Župnijski cerkvi svetega Mohorja in Fortunata v Žužemberku sveto mašo za sinodo. Med pridigo je povabil, naj se po Marijinem zgledu tudi mi odpravimo na pot. Prisluhnemo odlomkom njegove pridige.
Na praznik obiskanja Device Marije na zadnji dan meseca maja obhajamo evharistično škofijsko slavje za uspeh sinode, ki poteka pod naslovom Za sinodalno cerkev. Na tej poti so izpostavljeni 3 koraki ali 3 vidiki. Občestvo, to je skupnost, potem sodelovanje in pa poslanstvo. S tem se pridružujemo molitvam v ostalih slovenskih škofijah in tudi vesolni cerkvi, ki ta trenutek praznuje in moli za uspeh sinode. Želimo prepoznati Božja znamenja v naših življenjih in še posebej, kako smo in kako naj bomo cerkev kot skupnost verujočih v konkretnem zgodovinskem trenutku. Današnji molitveni namen je, da bi na priprošnjo Device Marije vsak od nas bolje prepoznal svojo vlogo v cerkvi in se odprl navdihom Svetega Duha, ki kliče v nas Abba, Oče. Sinodalno pot hodimo skupaj, kot skupnost, in nihče ne sme biti ali hoditi sam. V preteklih 2 letih smo se srečevali v različnih skupinah. Pogovarjali smo se o veri, začutili smo tudi, da se v njej težko izražamo. Vsi smo v vlogi učencev, učimo se razločevati in prepoznavati, kako Gospod prihaja k nam. Sinodalna pot je zasnovana kot dinamika vzajemnega poslušanja. Poslušamo drug drugega in skupaj poslušamo Svetega Duha, ki nam daje svojih darov za lažje razločevanje o naši preteklosti, sedanjosti in tudi načrtovanju prihodnosti. Pri poslušanju ne gre za zbiranje mnenj, je večkrat poudaril papež Frančišek. Gre za poslušanje Svetega Duha, kot beremo v knjigi Razodetja, kdor ima ušesa naj posluša, kaj Duh govori cerkvam. Gre za to, da slišimo Božji glas in dojamemo njegovo navzočnost. Pri tem gre za komuniciranje, ki omogoča zaznavanje in doživljanje drugega. Eden govori, drugi posluša. In obratno, komunikacija in dialog vedno predpostavljata, da smo vsi pripravljeni ne samo govoriti, temveč tudi poslušati in slišati. Želimo tudi razumeti drug drugega. Predvsem pa gre za to, da podobno kot Marija, ki je odšla na pot k Elizabeti, gremo tudi mi izven sebe. Iti iz svoje hiše na simbolni ravni pomeni zapustiti lastne predstave v veri ter se osvoboditi egoizma in gledanja nase. Kdor je zunaj, postane bolj ranljiv. Računati mora na drugega. Mora se tudi prilagoditi. Ranljivost pomeni tudi pomagati nekomu v stiski in ga razumeti. Hkrati to za nas pomeni povabilo k razmisleku in k osvoboditvi od lastnih predstav, kako bi moral Bog poskrbeti za nas, sam ali preko ljudi, ki so okoli nas. Življenje v skupnosti nujno zahteva, da vidimo drugega in njegove potrebe. Pogosto živimo v lažnem prepričanju, da sprejemamo Boga v svoje življenje, v resnici pa ga ustavimo na vratih svojega srca, kot usiljivega tujca, do katerega nimamo zaupanja in ga zato ne spustimo v svoj dom. Gospod ne izpolnjuje naših pričakovanj, zato smo ob njegovih pobud rezervirani in mu ne zaupamo popolnoma. Današnji evangelij nam razkriva Marijino veličino in pripravljenost na sprejetje Božjega načrta. V svoj dom, v srce, sprejme Boga. Ne ustavi ga na vratih. Prepusti se Gospodu, ker je trdno prepričana, da je njegov načrt tisti, ki zanjo dober, dober za skupnost in mu želi slediti. Svoje ideje o njeni prihodnosti je bila pripravljena v celoti postaviti pod vprašaj. Izjemna je v zaznavanju Božjih vzgibov in v prepoznavanju, kaj je v tem Božjega. Odmrla je sebi, je prosta egoizma in napuha. Sluti, kaj pripravlja Gospod, kaj je dobro za njo in kaj za celotno človeštvo. Zna govoriti in komunicirati, prav tako je zmožna tihote in sprejemanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.